ni sema mgo bena kafoko administration ani malika gouvernement representant no torashi uni administration no sona ko lubi se kataki dal okone fenyman di domen problème mbé sema mgo yere kaben parce que ne madala no yere benendo ola parce que do ba foko usona do ka administration kata do ba foko a ko administration de se kata se san parce que dane a été uni administration ki donc bila le yemo fo okone se fenyman di do mais aka kedron ansigilen damba la jena bi se ka okone okani
rao kabini etoko dara kom kidal gouverneur kroy kana blabina ay wasema mogo yi segere ukmani fewa
donana ne fe do benne wole ne rentara utama la je bomako yeno ka ank mana nyonya ka programme taman la malheureusement problème mi kera semani gatia ke uye anka fentama la jo me ankoni ambe ka ma no mbu wele telefona lo fana o benne wole
aywa aka jo kantila aira ka fo fana ko benkan gafe mi surala mali jamana fa anululu che halibi o lawaliya maseka batu nga e hakila muna o maseka ke
ba akor menken kera mali ni rebel ke akor ni akagelendoni vraiment pour que akasabati akagelendoni parce que demande beaucoup de moyens c'est un peu cher c'est un accord qui est cher donc moyen ko bala mais ni ambe jorak afoko ambe here de fe ambe se katanya fe ambe se ka ke doni doni me wati mindira akor ma akaplike sata de sans flani pour se ka kala ben sans flana fa doni ka farakan parce que moyen ko bala mais mbe kamiye ko en tout cas volonté politique koni be sans la beba fe kata here fe problème do be me ne akli la ni kmama te gouvernement malien ni rebel ke ani mouvement signataire de l'accord wey sema ni gatia ou be ani société civile ani parti politique ni be ou lila ka foko accord ka appliqué be se ka appliqué peut-être be retardé doni mais finalement be appliqué
la délicat même mi boloka la se aywa sema ou ni plateforme maurema yasa lakana o ka se ka sabati kidal marabulo be kono ani mali conférence bela
bon ne va fait comment fo kidal ke kawiani mani be se ke kidal ka ka kan ka famia ko jamana shit se ka sabati ni administration te ni gouvernement te ko ka famia sana ko administration te mo ko lentai gouvernement ta te administration e mo beta e citoyen beta ridu ni administration sigira ka citoyen beta toria kelena différence shit malien ke malien e malien de ye kidal kai 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 ni ba feka kisigi kidal ka kan ka sigi ni ba feka ta sigi kai ou bien se ka se ka kan ka sigi ni mo be yo famia je crois que ambe se katanye ka famia fanako development shit se ka ke sécurité shit se ka ka sabati de mana konani ni gouvernement te parce que service de sécurité au lieu de se ka ambe ka sécurité ki garanti donc be mo be wole ko ka famia ko administrant ye betai mo shitate ukana administration la jeko mo membe administration na kidal kadedo kai kadedo sikaso kadedo otebe ambe malien de administration ye ambe ditai